Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Од денеска стартува пријавувањето на граѓаните за вакцинација. Пристигнува и првата тура вакцини од Србија. Ниту еден човек не е осуден досега за случај како тој со јавна соба. Власта слабо ги слуша забелешките на антикорупцијската комисија. Слушајте не. Пациент во COVID центарот во градската општа болница 8 септември во Скопје утрово си го одзел животот скокајќи од првиот кат на болницата, потврди денеска Министерството за внатрешни работи. Станува збор за човек роден 1950 година кој бил позитивен на COVID-19 и кој бил хоспитализиран во болницата на 5 февруари годинава. За случајот официјално потврдија и од болницата, од каде што велат дека тој се лекувал на интензивна нега и бил под психијатриска обсервација. Нови 389 заразени со COVID-19 се регистрирани во изминативе 24 часа од вкупно 2445 проведени тестови. Во изминатово денонокие се евидентирани 4 починати лица од компликации настанати од COVID-19. Министерството за здравство информира дека се регистрирани и 998 оздравени пациенти во текот на денешниот ден. Вакцинирањето во Европската Унија се забрзува. Останува целта да се имунизираат најмалку 70% од населението до крајот на летото, изјави денеска председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Во својот говор пред Европскиот парламент фон дер Лајен истакна дека земјите од Западен Балкан се изземени од механизмот на Европската Унија за транспарентност и одобрување на извоз на вакцини. Досега во Европската Унија се испорачени 26 милиони дози вакцини и се вакцинирани околу 17 милиони луѓе. Бугарскиот амбасадор во земјава Ангел Ангелов денес ке изјави дека е оптимист дека наскоро ќе бидат одблокирани преговорите меѓу Скопје и Софија. Амбасадорот посочи дека сигналите кои ги дава бугарската влада е да се намалат емоциите од двете страни и, како што рече, двете земји да влизат во еден прагматичен диалог, кој ќе го анулира и говорот на омраза. Министерството за култура поради нереализирани проекти и неуредна финансиска документација раскина договори во вкупен износ од над 1 милион евра. Преслужбата на Министерството за култура соопшти дека спроволо внатрешна ревизија, а на одите од ревизијата по службена должност ги испратиле до секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор при Министерството за финансии, како и до финансовата полиција и до Државната комисија за спречување корупција. Рускиот суд издаде потерница за приведување на Леонид Волков, близок соработник на затворениот опозициски политичар Алексеј Навални. Волков, кој во моментов е со седиште надвор од Русија, обвинат дека повикувал малолетници да учествуваат во несанкционирани масовни митизи кон крајот на јануари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека се очекува да пристигнат првите дози на вакцини против COVID-19 од Србија, денеска во земјава стартува електронското пријавување на граѓаните кои ќе бидат заинтересирани да се вакцинираат. Покрај електронската регистрација, пријавувањето ќе се прави и преку системот Мој термин. Деталите од Марија Тумановска.
Граѓаните кои сакаат да примат вакцина против COVID-19, тоа ќе можат да го направат на интернет страниците vakcinacija.mk и COVID-19vakcinacija.mk. Како што е најавено, секој граѓанин ќе може да се регистрира, а самиот систем ќе ги регенерира податоците за тоа кој прв би бил повикан на вакцина. Министерот за здравство Венко Филипче веќе информираше дека е направен оперативен план за процесот на вакцинација, согласно бројот на вакцини кои ќе бидат на располагање, како и приоритетните групи според кои ќе се спроведува вакцинацијата. Стручната јавност оценува дека е добро што се воведува електронска регистрација на граѓаните кои ќе сакаат вакцина, бидејќи на тој начин би се одбегнале непотребните гужви и нервози кај пациентите. Но освен по електронски пат со регистрација на интернет страницата, пријавувањето за вакцини ќе се врши и преку матичните лекари преку системот Мој термин. Токму на вклучувањето на матичните лекари во овој процес реагираа од Сдруженијето на приватни лекари.
И едноставно тие луѓе кои што само работат с вакцина да продолжат да работат во делот и секторот на вакцинации. Не може матичниот доктор да го правиме сваштар, нели да биде, заради тоа што ќе падне квалитетот на работа. Матичниот доктор треба да има време да прави тријажа, да прегледува, да советува, да учи народ за превенција и така натаму.
Вели председателката на Сдруженијето на приватни лекари Лидија Дервишова-Чолакова. Според Злате Мехмедовик, лекар во ковид центарот на интерните клиники, добро е што постојат две решенија за аплицирање на граѓаните за вакцина во случај едното да затаи. Еве и зошто.
Преку има регистрација на корисниците кои што се од критичната група граѓани што треба да примат вакцина. Преку системот на мој термин, тоа значи дека на тој начин ќе се контролираат сите оние кои што примели или кои што треба да примат вакцина, а имаат хронични болести. Меѓутоа, во случај да има луѓе кои што ќе одбијат да примат вакцина, потребно е да постои еден систем за поддршка во кој што ќе можат останатите кои што не се во листата на приоритетни граѓани што треба да примат вакцина, ќе можат да аплицираат во случај да останат се вакцини.
Вели Мехмедович. Во меѓувреме најавена е првата пратка од 8000 вакцини на компанијата Pfizer кои што Србија и ги вети на Македонија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Само 5 случаи досега кои се однесуваат на производство и дистрибуција на детска порнографија завршиле во кривичниот суд, од кои 2 се отфрлени, а за 3 се уште е во тек постапката. Секогаш кога правдата е спора, тоа дозволува да се повторуваат одредени настани кривични дела, вели поранешниот председател на Врховниот суд Даме Илие, а кој преце вината е лоцира во обвинителството. Повеќе за оваа тема ке слушнете од Марија Митевска.
Над 8000 слики и видеа со детска порнографија пронајдени кај браќа од Битола. Кривична пријава против 18-годишник од Беровското село Русино. Кумановчанец доби кривична пријава за дистрибуција на детска порнографија. Ова се само неколку случаи во изминатите 3 години во кои осомничени се товареле за истото дело за кое сега се гонат креатурите на групата Јавна соба, а законот предвидува високи казни, но досега никој не е осуден. Во меѓувреме се дозна и за случај во Гевгелија, каде две девојки чии фотографии биле споделувани без нивна дозвола во слична група, 7 месеци чекаат МВР да преземе мерки. Колку од ваквите случаи кои се однесуваат на производство и дистрибуција на детска порнографија завршиле во кривичниот суд? Статистиката вели само 5, а за 3 од нив се чека разрешница, втора или трета година поред. Во основниот кривичен суд Скопје по поднесен обвинителен акт, предлог или приватна тужба заведени се 5 предмети за посоченото кривично дело, од кои еден од 2012 година е правосилен со одлука со која се одбива обвинението. Еден предмет отстапен на понатамошно постапување пред надлежен суд во Кралството Норвешка и 3 предмети од 2019 и 2018 година се уште се активни и се постапува по истите, велат од кривичниот суд. Секогаш кога правдата е спора, тоа дозволува да се повторуваат одредени настани и кривични дела, вели поранешниот председател на Верховниот суд Дани Илиев, кој пред се вината е лоцира кај обвинителството. Според него треба се гонат и членовите и има други кривични дела, бидејќи неовластено се споделуваат фотографии и на возрастни лица.
Целта на казување тоа да се влие воспитно на обвинетиот, но да се влие воспитно и на широката околина, да не се повторуваат исти или слични кривични дела. За прогон, за осуда, за обвинение е надлежно прво и основно обвинителството. Тоа затајува, тогаш имате вакви ситуации пресудови.
Во кривичниот законник се наведува дека казните за ова дело се движат од 5 до 8 години. Илиев додава дека се потребни измени на кривичниот законник согласно времето во кое живееме.
Тој закон само се менува, 20 и неколку пати е менуван, а во суштина не го погаѓа оно што е актуелно во дотичното време, во сегашните услови на 21 век.
Министерот за правда Бојан Маричич неодамна најави измени на кривичниот законник со кои ќе се вметнат делата и полово вознемирување за поголема заштита на жртвите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Помалку од една третина од иницијативите за одговорност за именувани директори и функционери прифатила власта, велат антикорупционерите. Од друга страна, пак вице-премиерот за борба против корупција Лјупчо Николовски вели дека разрешиле повеќе директори отколку што антикорупционерите побарале. Прилог на Сарјан Стојанчев.
Од сега па секоја втора среда во месецот, членовите на антикорупцијската комисија треба да одржуваат онлайн средби со вице-премиерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски, на кои ќе разменуваат информации за подобрување на соработката и поорганизирано делување, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска за Радио Слободна Европа. До ова доаѓа откако антикорупционерите се пожалија дека властите или ги отфрлаат или ги игнорираат нивните иницијативи за утврдување одговорност за функционери и оти власта само декларативно се бори против корупцијата. Вице-премиерот Николовски пак возврати дека владата разрешила многу повеќе директори отколку што барала антикорупцијската комисија. Ивановска вели дека властите прифатиле помалку од една третина од нивните иницијативи. Антикорупционерите поднесувале иницијативи за разрешување на директори или други именувани функционери поради непрописно работење, но властите или ги отфрлаат нивните иницијативи и им одговараат дека нивните наводи не се точни или воопшто не им одговараат на барањата.
Нашите иницијативи за утврдување одговорност не се спроведуваат во целост. Од некаде 58-60 иницијативи, 18 се прифатени, другите или се отфрлени или не се одговорени. Лично сметам дека тоа е многу мала бројка на одзив на нашите иницијативи.
Николовски во понеделникот рече дека по секоја иницијатива поднесена до него е постапено. За да нема проблеми со поднесување на иницијативите до друго место, го уредиле и тој дел за секоја иницијатива да стигнува и до него.
Имаме разрешено повеќе директори отколку што предложиле од Државната комисија за спречување на корупција. Заменици директори, директор на Национална агенција, заменик директор на Агенција за храна и ветеринарство, председатели на управни и надзорни одбори за кои што информациите стигнаа до мене директно од граѓаните, од медиумите.
Николовски се пожали на бавните реакции на правосудството, кое не ги процесуира кривичните пријави за функционери. Македонија годинава е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International со пат од 5 места на 111-тото место во друштво на Босна и Херцеговина, Панама и Монголија. Земјава заедно со Босна и Херцеговина е на дното во регионот според перцепцијата за корупција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кинескиот лидер Си Джинпинг председаваше со долго одложуваниот самит со земјите од Централна и Источна Европа во услови на поделби во регионот за тоа како да се реагира на растечкото влијание на Пекинг. Состанокот главно се фокусираше врз пристапот до вакцини против COVID-19. Прилог на Гоце Тарасов.
Пекинг го формира блокот 17+1 во 2012 година за да соработува со земји од Централна и Источна Европа, од кои 12 се членки на Европската унија. Самитот се одржа по повеќе од една година одложување. Но на самитот многу земји од Централна и Источна Европа искажа разочараност од неисполнетите преголеми трговски и инвестициски ветувања на Кина. Многу мина се чувствителни и на загриженоста дека 17+1 се користи за подолба во политиката на Европската унија спрема Кина. Во знак на зголемен скептицизам во регионот кон Кина, 6 земји – Бугарија, Естонија, Летонија, Литванија, Романија и Словенија избраа да испратат министри наместо нивните председатели или премиери. Тука и растечката подолба што се одвива во Централна и Источна Европа, во која многу земји имаат потрезвена проценка за ангажманот со Кина и внимателно се позиционираат меѓу Пекинг и Вашингтон во услови на продлабочено ривалство. Се реализира пореален пристап кон Кина и форматот 17+1, изјави за Радио Слободна Европа Франк Јурис, експерт за улогата на Кина во регионот на Естонскиот институт за надворешна политика во Талин. Тој додава, ова не важи само за балтичките држави, туку и за поширокиот регион. Има скоро една деценија кинески ветувања што не сме ги виделе како се развиваат. За кинеското прашање постои раскол во Европската унија помеѓу старите земји членки и новите земји членки, вели Ивана Караскова, основач на наблюдувачи на Кина во Централна и Источна Европа со седиште во Прага, додавајки. Во 17+1 имате голем број сојузници на Соединетите држави кои се попријемчиливи за американските цели. И покрај ладните врски помеѓу Пекинг и членките на групата, кинескиот раст стана поизразен во последните години. Подпишувањето на сеофатниот договор за инвестиции меѓу Европската унија и Кина кон крајот на декември, лани, означи геополитичка победа за Кина и му испрати порака на Вашингтон дека врските на Пекинг со Европа ќе бидат потрена работа и покрај постојаната загриженост за договорот во Европскиот парламент. Од друга страна, која улога ќе игра Европа во тензиите меѓу Соединетите држави и Кина, стана фокусна точка за политиките и во Пекинг, и во Вашингтон.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.